Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Noen temaer så store at de fortjener flere episoder her i Foreldrerådet. Fordi, og det vet jeg ofte ikke når jeg begynner å lage den første episoden. Det først når jeg ferdig med en episode om noe, så tenker jeg, fader, dette her skulle jeg snakket om mange flere ganger. Her finnes det mer vi må vite. Spiseforstyrrelser et sånt tema. Vi har laget en episode før, men da, det handlet litt mer om de fysiske tegnene på at barnet ditt sliter med mat. Men spiseforstyrrelser jo en psykisk lidelse. Så denne episoden handler også om spiseforstyrrelser, men da mer det psykologiske ved det da. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Bente Sommerfelt, fagsjef og psykologisk spesialist ved Villa Sult.
Tusen takk.
Jeg har laget en episode om spiseforstyrrelser fra før. Men så satte jeg igjen med masse spørsmål likevel. Det derfor du her. Hva kommer spiseforstyrrelser av?
Jeg må jo alltid begynne med den litt kjedelige vrien da.
Jeg gjør det.
Ja, eller det sammensatt. Så vi kan aldri si at det en grunn til at en får en spiseforstyrrelse. Når vi sier sammensatt, så betyr det at det består av flere risikofaktorer. Vi kan gjerne isolere enkelt risikofaktorer. Men det som egentlig det vi ofte erfarer da, og ser, jo at det flere risikofaktorer som spiller sammen.
Ja, så det litt sånn, det ikke en sånn, en ting som utløser en spiseforstyrrelse?
Nei, så enkelt det ikke.
Nei, og det gjør det jo allerede veldig komplisert. Vi kan, den forrige episoden som kjempefin, folkens, den må dere gjerne sjekke ut, der handler det litt mer om sånne symptomer på at barnet ditt har en spiseforstyrrelse og de fysiske uttrykkene på spiseforstyrrelse. Mm. Men det jeg synes vanskelig det å forstå da, at så vidt jeg har forstått som en vanlig mamma, så spiseforstyrrelser en psykisk lidelse. Stemmer det?
Ja, det det.
Ja, og da synes jeg det rart at vi snakker så mye om de fysiske tegnene på den psykiske lidelsen, hvis du skjønner.
Det nok ofte der det mye frykt forbundet med da. At det ofte ting vi ser, altså atferden, men spiseforstyrrelsen ofte mer enn atferden, det jo en del, det jo tegn på at både humør, altså hvordan man har det, har også endret seg ofte.
Ja.
Så det vi ofte, altså med spiseforstyrrelser så det jo sånn at vi kan jo ofte dele disse faktorene opp i tre faktorer.
Ja, de bakgrunnsfaktorene, mener du? Ja,
disponerende, som kan være genetikk, temperament eller personlighet, og nære forhold rundt deg som av betydning.
Ja.
Og så kan man tenke seg at det, sammen med noen mer utløsende faktorer, som kan være for eksempel at et barn får det vanskelig på skolen, man blir utsatt for mobbing, eller det kan være mye konflikter rundt den, altså som for eksempel også hjemme eller på skolen. Det kan være slanking.
Ja, hjemme liksom?
Hjemme, for eksempel, eller at noen andre venner begynner med noe, som kan begynne, bety at man roter seg inn i noe, som man kanskje I starten opplever å ha kontroll på. Og det det som ofte blir vanskelig med spiseforstyrrelser, jo at den personen som vi tenker lider, lider kanskje ikke så mye selv I starten, det de rundt som lider mest.
Ja.
Så sånn sett så blir det ofte veldig frustrerende å være både forelder og behandler. Ja. Fordi spiseforstyrrelser jo ofte sånn at det en løsning på noe som vi etter hvert tenker også blir et problem.
Ja, skjønner.
Så for eksempel hvis en person opplever å ikke ha kontroll da, eller styring over, over dagen sin, eller hverdagen sin, eller...
Livet på skolen, for eksempel.
Livet på skolen, eller synes ting litt vanskelig å få til venner, eller ja, som sagt, konflikter, mobbing, så kan det hende at det å begynne å styre og kontrollere maten, kroppen, hvordan den skal se ut, hvordan den skal være, hva man skal veie, eller man ønsker å glemme, som man spiser for å glemme, så kan det bety at man på et eller annet vis får noe ut av å drive og holde på med dette.
Ja.
Så I starten så beskriver mange en opplevelse av å ha kontroll. Jeg pleier ofte å si illusion om kontroll. Da. Og så blir det sånn at etter hvert så kan man jo se at den som har begynt å finne ut at liksom det med å kontrollere mat og kropp og vekt gir en viss form for mestring, kontroll og oversikt, kan etter hvert også oppleve å miste denne kontrollen.
Ja.
Og det ofte sånn, hvis man snakker med personer, så har de ofte tid og sted for nettopp når den kontrollen også gikk ut av kontroll.
Ja, altså, det det kan du huske når, akkurat når? Liksom,
ikke akkurat når, men sånn omtrent. Altså, man ja. Kan for eksempel tenke at en person som drar på utveksling da, opplever på en eller annen måte å skulle styre litt og ha litt kontroll over en hverdag man kanskje ikke opplever å ha så mye kontroll over.
Ja, dra til utlandet liksom.
Ja, for eksempel dra til utlandet. Ja. Det en sånn typisk utløsende faktor faktisk. Ja. Man skal jo passe seg så man ikke får AFS på nakken.
Ja.
Neida, men det kan være, altså hverdagen endres betraktelig da.
Ja.
Man tenker, mange kan jo da oppleve at man hadde styring til en viss grad, og så til slutt så styrer dette igjen.
Men du sa det var tre bakenforliggende komponenter på en måte. Det det som genetikk, altså disponert for fra liksom, naturens side, temperament, og der hvor vi alle sammen født. Det har vi snakket om I flere episoder før, folkens. Det en episode om temperament bare, og så det jo sånn, litt sånn overlapper I andre temaer også da. Så det liksom hva, hva slags type du født som, altså den utgangspunktet du har, ikke sant? At noen mer sårbare, andre mer robuste på noen ting, ikke sant? Noen introvert og ekstrovert og alt det der. Og så det andre liksom nære relasjoner, eller misforstår jeg da?
Altså, en sånn disponerende faktor som du sier, ja, genetikk, temperament, personlighet, og så det jo nære relasjoner, altså det vi kaller tilknytning ofte da.
Ja, hvor godt forhold du har hjemme på en måte til foreldrene dine.
Ja, trygghet.
Ja, hvor trygg du er, ja. Mm. Så hva det som kan på en måte være, hva gjør deg mer disponert? Altså, hva de kriteriene, eller I anførselstegn, da, som gjør deg mer disponert for å få spiseforstyrrelser I utgangspunktet?
Det alltid farlig å si, men det jo utrygghet. Altså, en person som vokser opp mer utrygg, da, og som følger både kanskje av relasjon til nære, viktige omsorgspersoner.
Og genetikk.
Ja. Mm. Så det klart at noen temperament gjør deg mer sårbar for noe enn annet. Altså, ja. Som for eksempel litt mer av den rigiditeten.
Ja, hva mener du med det?
At noen barn mer rigide og perfeksjonistiske enn andre. Så det litt hvordan de disponerende faktorene faller sammen med de utløsende faktorene,
ja.
Som gjør at for noen så velter det om.
Ja.
For andre så gjør det ikke det.
For den gammeldags eller sånn der 80s, eller 90s oppfattelsen av spiseforstyrrelser jo sånn, nei hun ville bli tynn. Det var jo veldig endimensjonalt da jeg vokste opp, hvertfall. Da husker jeg vi fikk den første sånn, gangen vi hørte om anoreksia, som var det vi hørte, og bulimi.
Mm.
Og det var sånn, nei, men det fordi unge jenter vil bli tynne, og så slanker de seg. Men så har jeg skjønt at det ikke egentlig... Det en veldig sånn, forenklet versjon av hva spiseforstyrrelser
Ja, den mer sammensatt, og vi ser jo mye flere former for spiseforstyrrelser I dag enn før. Og det jo klart at anoreksi får vel... uforskammet mye oppmerksomhet. Det den mest uvanlige tilstanden av spiseforstyrrelser. Det mest vanlige jo overspisingslidelsen, som nå også har kommet som diagnose I Norge.
Ja.
Og så vil man tenke seg at normalvekter med bulimi det mest vanlige. Men ja, det vi ser mest av jo, vi legger mest merke til de som undervektige.
Ja, den mest dramatisk, kanskje? Eller?
Ja, mest dramatisk og mer synlig. Du kan jo skjule veldig godt i veldig lang tid at du har problemer, så lenge du har en normal vekt, for da vil ikke de rundt kanskje bli i like stor grad bekymret.
Men kan du fortelle, hva de forskjellige? Altså, folk vet sikkert, men bare sånn, i tilfellet de ikke, folk som hører på, en som ikke vet hva spiseforstyrrelsen liksom.
Spiseforstyrrelser jo, hvis man kan tenke på atferden, da, så kan man tenke meg at man deler opp i tre kategorier. Den ene kategorien jo anoreksi, den den minst vanlige. Der har man en undervekt, og for jenter så har man også uteblitt menstruasjon, eller man får ikke menstruasjon hvis man litt yngre enn det. Så har man den andre formen, som bulimi, og det kan bety at du driver med en del renselse. Og renselse må ikke være oppkast, men det mest vanlige form for renselse oppkast. Det kan også være veldig stor grad av mye trening, det kan være fysisk aktivitet, det kan være avføringstabletter.
Så sånn når du spiser, så må du på en måte rense deg selv
etterpå? Ja, du må kvitte deg med det du har fått, fordi du tenker at du har fått i deg for mye.
Ja.
Og det også ofte forbundet med overspisingsepisoder.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis at en overspisingsepisode en reell overspisingsepisode som vi objektivt sett tenker det.
Nei, men vedkommende tenker at nå den spist noe
feil. Ja, du feil, føler eller? Det. Altså hvis jeg har bestemt meg for å spise et visst antall mengde til et måltid, og så spiser jeg litt mer, så kan man jo oppleve at man har tillatt seg mer enn det man i utgangspunktet hadde planlagt.
Ja, ok.
Så det kan jo også være en subjektiv opplevelse av at du har spist for mye. Og at du renser det. Overspiselidelsen at du...
Kan jeg bare så... For at dere altså kaller det renselse, høres ut som det en renselse. Skjønner du, venner? Det en anbefaling å bytte ord fra legestandens del, fordi at det høres som det faktisk noe som...
Det funker ikke.
Nei, opplevd renselse da, eller skjønner du? Sånn,
du må kvitte deg med, du tenker at du skal kvitte deg med det du har puttet i for mye.
Ja, ja. For renselse jo noe vi alle sammen synes høres sånn digg ut, sånn der, eller skjønner du?
Ja, nok jeg så veldig tilhenger av renselse i seg selv. Nei, jeg skjønner hva du mener.
Ja, ja. Fint på et støggere ord, tenker jeg. For dette.
Altså, oppkast det mest vanlige.
Ja. Og så hadde du overspising,
som siste kategorien. Som den siste kategorien, det vil si at du... får for mye i deg da, så du kan jo overspise og du kan fylle deg med for mye, men du vil ikke kvitte deg med det nødvendigvis, eller du kaster ikke opp eller...
Men det sånn som man ser på film at liksom man går i butikken og kjøper sånn 100 liter iskrem
altså, det kan være sånn, ja. Det som ikke sant, vi jo veldig opptatt av i dagens samfunn også, det å putte folk inn i kategorier. Men livet jo dessverre ikke så enkelt.
Fadig,
ja. Så, ja, det det. Så det jo sånn at vi ser jo at en og samme person kan jo veksle mellom ulike tilstander her.
Men correct me if I'm wrong, men har ikke egentlig folk flest i 2019 ganske mye stress når det gjelder mat generelt sett også? Når jeg tar en runde på det blant mine venner, dette min hypotese, helt subjektiv hypotese, men når vi har snakket om forholdet rundt mat og sånn, så det jo få av mine venner som vil kategoriseres i noen av disse, så, ikke sant? Så det noen som har slitt med spiseforstyrrelser opp igjennom ungdommen og sånn.
Mm.
Men nå det ingen jeg kjenner som har sånn, som i hvert fall som har snakket om at de har det. Men alle jeg kjenner har, eller de aller fleste, har sånn her stress i forhold til mat. Altså litt, at det ingen som, idealet på en måte bare kunne spise og slappe og ikke tenke noe over det og sånn, men av venninne min og sånn, praten går fort i, enten at de vil gå ned noen kilo, eller at de, nei, spist så mye, eller ja, ikke sant? At man kommenterer mat, eller når vi snakker litt sånn nærere og dypere om det, så det mange som avdekker at de har en eller annen form for sånn, om ikke det kjempestress og litt, sånn de tenker mye på hva vi spiser.
Mm.
Stemmer det? Eller det sånn at...
Altså, kroppen har jo fått en litt annen rolle i 2019 enn det hadde for 10 år siden, tenker jeg.
Vi alle litt spiseforstyrret på en måte?
Det veldig fisse å si nei, det vi ikke.
Nei.
Men jeg tror vi skal jobbe litt for å tenke litt på hvordan vi formidler, altså gjennom at dette også for foreldre. Så det veldig viktig å tenke at vi faktisk rollemodeller da, for hvordan vi både snakker om kropp, men også hvordan vi for eksempel... setter oss ned og rundt storbordet og har fellesmåltider.
Ja.
For det mye som forsvinner
i
disse hektiske hverdagene, og en ting som vi også ser forsvinner jo nettopp fellesmåltidene.
Ja.
Det sosiale rundt måltidene som ikke bare handler om å få I seg en viss mengde mat, men det faktisk også stemningen rundt da.
Mm.
For det her ser vi jo veldig med på å opprettholde en lidelse for eksempel. Fordi noe av det som alle fort ryker når en person I en familie lider av en spisefryse, det sosiale.
Ja.
Altså fellesskapet. Fordi det blir fort veldig dårlig stemning rundt bordet. Det blir mye engstelse, mye frykt, mye kanskje sinne og frustrasjon. Og da ser vi også at dette med på å opprettholde vonde sirkler.
Ok. Men...
Så det en tredje faktor. Altså disponerende, så det utløsende, så det vi ofte ser med spisefryser, opprettholdende faktorer.
Og der spiller vel vi foreldre, hvis det barna våre som har spisefryser, så spiller vel vi en viktig rolle?
Veldig viktig rolle.
Ja. Men ok, så... Vi kan jo ikke ha helt kontroll over liksom, de domino-brikke-effekten. Vi som har barn, ikke sant? Vi, ungene våre, vi kan kanskje tenke sånn, ja, du litt sånn perfeksjonistisk, han eller hun blir litt sånn lett stresset av det og det. Og...
Men det også fine egenskaper, da.
Ja, ikke sant? Dette det veldig vanlige egenskaper, mm. som vi bare forskjellige på. Og så kan det være, sånn, men vi kan ikke drive og... endre på. Vi kan jo ikke verne det mot alle de påvirkningene. Nei. Det vi kan gjøre noe med, som vi har snakket om 100 ganger I denne podcasten, å ikke snakke om mat hjemme. Altså ikke tematisere mat på en sånn «dette burde du ikke spise», «dette ikke bra for deg», «dette bra for deg». Altså ikke slanke seg foran ungene. Det føler jeg vi har... denne podcasten kunne hatt sånn plakat I en demonstrasjon. For det har vi stadfestet med mange eksperter. At du ikke, sant, ikke problematiserer din egen kropp foran barnet ditt på noen som helst måte. Men så skal vi, men å snakke med flere som har spurt meg, sånn, men skal vi ikke snakke med ungene om mat I det hele tatt? Jo, altså, det tror jeg man skal. Du ikke enig I det? Altså, sånn,
ja, absolutt, man må ikke gjøre ting til noe farlig. Det ikke farlig å snakke om mat og kropp.
Nei.
Men det også noe med hva man signaliserer. Du sa jo at veldig mange stresser rundt mat. Det jo litt trist da. Fordi jeg tenker at mat jo noe vi alle må få I oss på en eller annen måte. Men det som hadde vært all right var liksom å ha litt mer fokus på kanskje stemningen rundt.
Ja.
At liksom mat og kropp det handler noe mer enn å bare få I seg noe fysisk en viss mengde mat
ja.
Det også kosen rundt det og dette synes jeg trist I forhold til hvordan en del ting skjer I dag jo at en del måltider inntas foran TV og iPad for eksempel
ja.
Det tror jeg uheldig
Hvorfor det?
Fordi hvis du sitter foran en iPad og spiser eller TV, så hvis man tenker selv over når man sitter foran den av skjermen så klarer man ikke etter hvert å kjenne på sin egen sult og metthetsfølelse
Man smaker ikke så veldig på maten heller, egentlig.
Nei, du smaker ikke etter, og så kjenner du ikke helt når magen egentlig mett. Så du får et sånn annet forhold til det. Så ja. Ser vi at det sosiale fellesskapet rundt måltider av avgjørende betydning for barns utvikling av alt fra språk og ordforråd til sosiale kompetanse på skolen og så videre.
Ok.
Noe av det vi har kanskje undervurdert da, I forhold til spisefryser, jo at når du veldig altså når overopptattheten av mat, kropp og vekt tar over, ja. Det liksom definisjonen av spisefryse egentlig, så ser man jo at et hode eller et sinn har begrenset kapasitet til hva man klarer å ta inn. Så hvis man har tanker om mat, kropp og vekt nesten 24 timer I døgnet, så klart at det begrenset hva annet du kan ta inn.
Ja.
Så det sosiale jo noe av det første som ryker.
Ja.
Det sosiale livet, altså som handler om skole som kan handle om familielivet, som kan handle om jobb da. Og det har vi tatt alt for lite på alvor, tenker jeg, når det gjelder det å hjelpe både familier og hjelpe barn og unge som strever med dette.
Ja, for at det, det du sier veldig smart. Jeg har tenkt det selv når jeg ser folk som uavhengig av spiseforstyrrelser egentlig, men jeg har alltid sagt sånn at for å trøste meg selv, når jeg ser sånne mennesker som sånn, picture perfect hele tiden, sånn, alltid sånne fancy negler, fantastiske klær, de liksom perfekte fra topp til tå, mm. og har hjem som perfekte fra topp til tå, så tenker jeg sånn, men tenk så mye tid de bruker på det, tenker jeg til meg selv, og tenk så mye tid jeg bruker på, ja, jeg det rotet, og jeg ser ikke sånn ut, men jeg lever, tenkte jeg sånn, jeg bruker tid på andre ting, på, ikke sant, å være ute og spille fotball med ungen min, eller å sitte og skravle med venner til langt på natt, sånn at jeg blir for trøtt til å gre håret dagen ut, Sånn, da tenker jeg sånn, så det, og det stemmer litt egentlig, at de som bruker veldig mye tid på hvordan de ser ut, eller I dette tilfellet så på spiseforstyrrelser, de har ikke kapasitet. Ikke sant?
Det var begrenset kapasitet til å ta I noe annet, og her tror jeg liksom av og til så gjør mye behandling vondt verre. For behandling fokuserer jo også veldig mye på vekt og mat og kostplaner. som igjen nesten kan bidra til å ta folk vekk fra det sosiale livet på skolen, for eksempel. Det samme gjelder foreldre, får jo veldig mye råd og hjelp til hvordan man skal håndtere måltidssituasjonene, og hva man skal si og hva man ikke skal si.
Men dette paradokset.
Ja, det veldig paradoks.
For dette det vi liksom sto fast litt med i forrige episode også, ikke sant? Det at tegnene på at barnet ditt begynner å få et problematisk forhold til mat, du ser at det går drastisk opp eller ned i vekt, det problemer rundt spesielle typer mat, eller at det blir vanskelig, ikke sant? Så det var der vi stod, sånn symptomene. Du som mamma eller pappa begynner å mistenke at her det et eller annet som ikke... virker så, det ikke sånn som det skal. Hva gjør du da? Ikke sant? Eller hvis du får en telefon fra helsesøster på skolen og sier barnet ditt veier for mye eller barnet ditt veier for lite. For da og her dilemma. Hva gjør man da? For at, som du sier da, aller helst skal vi være liksom mer avslappet og helt chille på det. Samtidig som vi skal sørge for at ungen vår får seg mer eller mindre mat da.
Ja.
Hvordan gjør vi det?
Hadde man hatt et enkelt svar, skulle jeg gjerne hatt. Men jeg tenker at det som kanskje det viktigste første tingen å gjøre, å være tydelig til barnet sitt, til den det gjelder, at man bekymret. Og hvis man kan si at man bekymret uten å bli opptatt av detaljer og den konkrete adferden, for det her vi ofte deler av og til vår bekymring, sånn at for eksempel hvis jeg hadde vært veldig bekymret for om min datter hadde en spiseproblem, hvis jeg begynner å påpeke til henne at jeg synes du spiser mindre, eller nå synes jeg du spiser for mye, hvis jeg går rett på adferden, så har jeg kanskje mistet henne.
Ja.
Så hvis jeg hadde heller tenkt sånn, Lea, jeg har behov for å snakke med deg, og jeg bekymret for hvordan du har det om dagen, altså kommenterer kanskje på litt endringer i humør, eller andre typer endringer som gjør at jeg bekymret.
Ja.
Så jeg tar ansvar for min bekymring, og prøver på et eller annet vis å bare vise at jeg bekymret. Da viser jeg også på et eller annet vis at jeg interessert i å hjelpe og interessert til å høre om Lea har noe å fortelle. Og så kan man kanskje la det ligge litt. Hvis hun sier, nei, jeg har ikke noe problem. Ok, nei, jeg fortsatt litt bekymret.
Ja, sier hun, hvorfor det? Hva er det du mener med? Hvorfor du bekymret?
Jeg synes ting annerledes de siste ukene, og det har også læreren sagt. Eller noen
venninner. Hva da annerledes? Men barnet vil jo umiddelbart begynne å grave. Altså, hva det du mener?
Ja, du sitter for eksempel ikke lenger ned og spiser med oss, eller ofte etter at du har... Vi ser ofte at du forsvinner fort etter et måltid. Det gjør ofte at jeg blir litt urolig for deg.
Mm.
Så ser du kanskje litt mer lei deg ut enn vanlig. Altså, kommenter minst mulig kanskje på det konkrete maten, men mer på det du ser da, av endringer i forhold til humør og atferd.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men hva hvis du tenker den tredje kategorien da, som liksom overspising? For det der, mange foreldre har sendt meg en melding og sagt, etter at vi hadde forrige episode med spiseforstyrrelse om spiseforstyrrelser, så sier de sånn, men hva når det gjelder overvekt? For at hvis, da får man beskjed om at barnet, man kan få beskjed fra skolen hvis barnet helt ungt så får, det forskjellig praksis tror jeg men barna veies på skolen Og så får du en telefon, og det ikke sikkert barnet selv har fått vite om det overvektig eller undervektig. For du får gjerne, det mange skoler som praktiserer at ikke de informerer barn om hva de veier, de bare veier dem. Og så ringer de foreldrene hvis barnet utenfor skalaen. Ikke sant? Og da skal man da ikke si til barnet at det skal spise mindre mat?
Jeg synes dette veldig problematisk egentlig, fordi her vi en del av liksom, hvordan samfunnet i dag har blitt, og vi skal telle, og vi skal måle, og vi skal veie, og vi skal liksom kvantifisere alt mulig. Så vi foreldre har jo en kjempeutfordring for at hva vi skal gjøre med den informasjonen vi får. Mm. Jeg tenker at på et eller annet vis så jeg litt usikker på hvorvidt man skal gjøre mer av det samme som vi tenker ikke virker. Da. Og det som ofte blir rådene blir jo at man skal liksom ha fokus på mer av det vi opplever egentlig skal hjelpe personen litt vekk fra.
Ja.
Så vi jo litt smittet. Spiseforstyrrelser jo noe som smitter. Altså, det jo ofte opptatt av detaljer, konkrete ting, og så blir vi rundt oss opptatt av det.
Ja, så helsevesenet litt sånn smittet av problemene?
Vi driver mye med telling i helsevesenet. Det ingen tvil om.
Telling og veien og måling,
ja. Så det blir mer av det samme. Så på et eller annet vis så tenker jeg at vi voksne må ta ansvar for det vi kan ta ansvar for. Mm. Og jeg tror vi skal også prøve å begrense en del skyldfølelse hos foreldre.
Men, ja, for at dette, i forrige episode om spiseforstyrrelser, som jeg refererte mange ganger nå, men det fordi dette på en måte en del to da. Men da fortalte jeg at jeg fikk jo vite om hva kalorier var da jeg var 5 år. Altså mammaen min verdens beste mamma, jeg vil bare state that. Mm. Men dette var på 80-tallet, og jeg var en liten tjukass, altså helt siden jeg ble født. Egentlig. Og sånn er nok jeg genetisk disponert for å være, på en måte. Men jeg sikker på at jeg hadde slitt mye mindre med det hvis jeg ikke hadde blitt, hvis ikke det hadde blitt tematisert. Jeg har ikke ett eneste barndomsminne uten at jeg husker hvordan jeg så ut. For at jeg ble bevisst at jeg var for tjukk. Jeg var også samtidig fikk vite at jeg var helt fantastisk, og jeg hadde masse selvtillit og selvfølelse i bånd der, men jeg har jo fått vite hele mitt liv at jeg burde spise en bolle i stedet for tre, eller nå skal du bursdag, ikke ta den brusen, ta den sukkerfri saften. Altså, alltid. Mm. Og nå skal vi, jeg ville begynne på alle mulige slags sånne aktiviteter der jeg var barn, og det, var, og det fikk jeg jo lov til, men jeg fikk alltid vite at det var så bra, det kjempebra, da kan denne magen din bli litt mindre. Jeg husker at, at mamma lærte meg mageøvelser, og nå høres mamma min helt jævlig ut, hun helt fantastisk. Men da visste jeg heller ikke legen, det var anbefalinger hun fikk, ikke sant? Om at jeg skulle tegne alt jeg hadde spist i en liten bok, og vise det til fastlegen min. Da var jeg liksom 7 år. Og jeg mener jo, du er spesialist, men jeg mener at jeg hadde i hvert fall fortjent å ikke være bevisst de tingene. Om jeg så heller hadde vært overvektig likevel, eller undervektig for den saks skyld, så hadde livet mitt, tror jeg, vært bedre. Altså, i mitt hodet er det sånn, jo lenger jeg klarer å holde barnet mitt vekk fra kroppspress, jo bedre rustet kommer det til å bli mot det kroppspresset når han vokser opp. Yep. Det sånn jeg tenker. Am I wrong?
Nei, jeg helt enig. Altså, jeg tenker at vi skal være mer opptatt av hvordan folk har det, mer enn bare hvordan folk ser ut.
Ja.
Og det klart at hvis det personer som strever med overvekt, men også har et problem, en opplevelse av problemer rundt det, så må man jo uansett prøve å få tak i hva er det den personen opplever som problematisk.
Ja, og det er hvis barnet, for det er jo det andre, hvis barnet kommer til deg og sier sånn, mamma, ikke sant, og har opplevd det selv, eller tenker på det selv, hvis barnet ikke har noen problemer med det, med hvordan den ser ut, skal vi da skal vi holde kroppsproblematikk unna barnet, eller?
Jeg tenker det, helt enig med deg, Thea, så tenker jeg at vi må liksom tenke på litt normalitet opp dette her, og du sier at det mye press der ute. Ja, ene tingen jo hva foreldrene setter på, og det andre tingen jo det sosiale livet. Det nye sosiale livet til våre unge mennesker i dag jo også ekstremt visuelt.
Ja.
Så det finnes mye kropper der ute, og det meste jo fikset på.
Ja.
Og det klart det sant? At, så jeg helt enig, vi må gjøre unger mest mulig rustet til å håndtere det livet der ute som de ikke kan på et eller annet vis skjerme seg helt vekk fra.
Altså, vi langt inn i en sånn her, det så mange irrganger her, så det så vanskelig, det veldig vanskelig og imponerende tematikk du jobber med. Så prøver jeg å tenke sånn, hva dere som hører på nå, hva det dere liksom trenger konkrete svar på? For jeg synes jo mer vi graver inn i dette temaet, jo vanskeligere blir det. Men hvis det sånn at, ok, så hvis barnet ditt virker som om det et helt fornøyd, harmonisk, trygt og glad barn, som ikke sant, som av en eller annen grunn er tynnere, eller tjukkere enn andre, altså enn den perfekte skjematiske varianten, ikke sant? Altså, hvis den er litt utenfor charten på den ene eller andre måten, så ikke det ensbetydende med at du har et problem.
Absolutt ikke.
Nei, så da skal man holde seg unna litt.
Samfunnet har laget en idealvekt, men det ingen som vet om den idealvekten noe bedre enn noe annet, egentlig.
Nei. Så da, selv om da helsesøster ringer, hvis barnet ditt I harmoni, og du, ikke, du som forelder ikke opplever at det noe problematisk som ligger der, selv om da helsesøster ringer fra skolen og sier «Ungen din en kilo for tjukk eller litt rann for tynn», så trenger ikke, så ikke du gå I sånn klikk-mode som mamma eller pappa og bli kjemperedd.
Nei.
Nei. Men, du, men da kan du skrive deg opp det bak øret og tenke sånn «Nå skal jeg passe på at jeg...» Ja, men du bruker H-melk I stedet for skommet melk da, hvis ungen din skal opp I vekt, eller omvendt.
Ja.
At du kan gjøre de små grepene.
Små grep I hverdagen som jeg tenker ikke nødvendigvis et barn heller egentlig vil legge merke til.
Nei, ikke sant? Nei. Men hvis, så har vi den andre delen som hvis barnet ditt, du opplever at barnet ditt ikke har det bra.
Mm.
Ikke sant? At barnet ditt enten kommer til deg og sier, jeg føler meg for tjukk, jeg for tjukk, og begynner å snakke om sin egen kropp, eller at du ser at barnet ditt endrer litt sånn sosial adferd eller spisemønster, da skal du på en måte...
Det bør du ta på alvor og ikke bagatellisere. Hvis et barn kommer og sier det, så tenker jeg at da det god grunn til å lytte mer. Da.
Ja.
Lytte uten å dømme på et eller annet vis. Altså, tenk at det handler ikke bare om å skulle hjelpe dem til å se annerledes ut. Altså, prøve å ikke gå inn I dialoger om hvordan en kropp egentlig skal se ut eller ikke se ut.
Nei.
Men mer på et eller annet vis prøve å holde tak I det følelsesmessige.
Ja.
Hva det som gjør at man mindre fornøyd nå enn du var for bare noen måneder siden? Det noen kommentarer? Det sånne ting dere snakker om I vennegjengen din?
Ja. Men når da, så var du litt inne på det, når, hvis du oppdager da at ungen din har sliter litt, og at det kommer til uttrykk når det gjelder mat, eller kontroll på spising, eller sånn, og så sa du litt om hva man kan gjøre, at man kanskje ikke skal gå rett på de spesifikke detaljene, men hvor fort skal man be om hjelp?
Jeg har veldig lyst til å si at man skal senke terskelen veldig for å søke hjelp, for det ikke noe farlig å søke hjelp, og... Det kan jo, hjelp kan jo alt være fra å snakke med noen av de andre rundt den og sjekke ut om de har opplevd noe av det samme eller ser noe av de samme tingene. Så man kan jo søke hjelp via andre foreldre. Eller man kan også tenke seg at det bør være en lav terskel for å ta, altså søke råd da.
Ja.
Om det skal være hos helsesøster eller om det skal være hos andre fagpersoner. Og så si at hei, jeg tror, eller jeg lurer på, eller jeg bekymret for. Så kan det være en måte å gjøre foreldrene tryggere på? Du sa jo ordet stress I sted.
Mm.
Jeg tenker at alt som kan være med på å senke skuldrene våre litt også, og vite at noen andre vet eller at du har delt noe, det kan være til stor nytte. Fordi hvis vi stresser mindre, hvis vi blir tryggere, så får det også ringvirkninger for hvordan stemningen I en familie for eksempel.
Ja, så det paradokset der, at vi skal være kjempe på alerten, lese oss opp og vite hva vi skal kommunisere, og så være helt chille på den andre siden.
Ja, men jeg tenker jo at det jo en myte, det der av at man kan si og gjøre så, altså at man kan si så mye som kan gjøre veldig mye vondt verre. Det verre å ikke si noe.
Ja, så, ja for hva det verste man, det neste spørsmålet mitt hva det verste man kan gjøre?
Jeg ignorerer det. Ja. Altså hvis jeg går rundt og veldig bekymret, og det har jeg vært en god stund, men jeg tør ikke å dele det med min datter for eksempel, så jo også en risiko for at den personen føler seg avvist eller oversett, og ganske skuffet.
Mm.
Det bedre å ha sagt en gang for mye enn å ikke si det, at man bekymret. Men ei bekymringen selv, ikke dytte på den andre. For da kan man ofte risikere, hvis man stiller spørsmål, da, for eksempel, spiser du ikke lunsjen din, eller har du ikke spist, eller spiser du for lite, eller spiser du for mye, så dytter vi ofte et desperat menneske inn I en posisjon hvor de ofte nesten bare må si nei første gangen, og andre gangen, og kanskje tredje gangen så tør man å si ja, kanskje litt.
Ja. Og så vil vi kanskje umiddelbart bare feile på at de første føler seg ikke forstått.
Ja.
For det ikke det det handler om, og mamma, du skjønner ikke hva vi snakker om, liksom.
Så prøv å dele bekymringen og si, og ei den selv, ikke dytte den på den andre nødvendigvis.
Ja.
Her problemet kommer I forhold til spiseforstyrrelser. At både foreldre og behandlere som rundt opplever jo av og til ikke helt nå fram. Fordi spiseforstyrrelsen en løsning på et midlertidig problem. Men spiseforstyrrelsen blir jo etter hvert problemet.
Ja, så, dette her minner meg litt om vi lagde en episode for ikke så mange så uker siden som handlet om selvskading.
Mye av det samme.
Ja, det mye av det samme, ja.
Ja.
For at da henger man seg jo på en måte opp I... den faktiske skadingen, ikke sant? Fort, fort å gjøre det, ikke sant? Det veldig dramatisk. Og så kommer vi på en måte frem til at, eller hun fortalte fint I denne episoden, den eksperten, om at det på en måte klumpen I magen av følelser du ikke klarer å håntere på en annen måte, som, du, som en sånn enkel forklaring, det på at ikke sant, du gjør det til en håndterbar smerte.
Ja.
ikke sant?
Som det blir du kan, noe fysisk.
Det blir noe konkret. Fysisk.
Appetitten vår jo emosjonell.
Ja,
så alle reagerer jo på en eller annen måte, ofte via mat.
Ja.
Hvis man veldig leise, så kan noen få veldig sterk matlyst, andre kan få miste den.
Ja.
Hvis man forelsket, så kan noen glemme å spise.
Ja.
Så altså, appetitten emosjonell, så derfor så spiser man ofte på følelser. Så det jo en ganske felles forståelse da, rundt spiseforstyrrelser i dag, jo at det handler i stor grad om både å regulere, men ikke minst identifisere. Hva disse klumpene inne i magen min? Det jo ikke et lite barn i stand til kanskje å klare enda, så den trenger litt hjelp. Og så det nettopp det å tolerere det, altså tåle følelser, og så klare å uttrykke det. Det ganske avanserte ting man skal lære seg.
Jeg skulle jo tro at vi mennesker var kunnet det fra før, men jeg har også snakket...
Men man ikke født ferdig utviklet, vet du, det som problemet.
Ja, men det jo litt sånn, fordi jeg husker jeg snakket med en sånn psykolog en gang, og så sa hun sånn, ja, for det noen mennesker, de kan for eksempel forveksle trøtthet med at du fysen.
Ja.
Ikke sånn, ja, det kjenner jeg meg litt igjen i. Mm. At man sånn, og så tenker ikke jeg at jeg trøtt, men, eller at man kjeder seg, men man går sånn bort til kjøleskapet.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det der å kjenne etter sånn, hva det jeg egentlig trenger nå? Eller hva det jeg har lyst til nå? Hva det som hva liksom grunnfølelsen? Egentlig synes jeg overraskende at vi liksom litt bedre på det egentlig, enn det vi
Det ganske avansert da, jeg tenker at vi stiller jo igjen veldig avanserte krav og forventninger til barn, for et barn ikke stand til dette. Dette må jo læres.
Ok, hvis jeg skal prøve å oppsummere litt da, så det den delen av spiseforstyrrelser som på en måte toppen av isfjellet, som det vi ser, som enten undervekt eller overvekt, eller noen som trener. Altså vi ser på TV på en måte, det veldig tydelige uttrykk for spiseforstyrrelser, det på en måte bare helt spissen av det isfjellet. Og så det veldig mange ting som ligger under, og de det vanskelig å få øye på. Og det er liksom dominoeffekter av det flere utgangspunktlige sånne rekke med dominobrikker som alle sammen kan dyttes på i større eller mindre grad for å ende opp i at ungen din eller du sitter med en spiseforstyrrelse. Og når du så det som du eller vi som foreldre kan gjøre da, det at vi altså fra grunnen av liksom skape trygge relasjoner, være til stede for ungen og hjelpe dem å identifisere hva følelsen deres egentlig er. Og så jobbe med at kropp, ikke sant, kroppens funksjon, at kroppen noe du skal leve med, og ikke bare stille ut i et utstillingsvindu. Mm. Så alle de tingene der som er sånn i tidlig arbeid, som handler om hver dag fra dag én. Men likevel, uansett hvor flink du som mamma eller pappa der ute er, så kommer verden inn på et eller annet tidspunkt, og det mange andre faktorer som spiller inn. Så hvis barnet ditt begynner å stresse med mat, og du opplever at ungen din ikke helt sånn som den var før, eller at det har begynt å bli litt vanskelig, eller du ser at hun eller han spiser for lite, det mye mas rundt måltider og sånn, så skal du liksom registrere det, ta det absolutt på alvor, men ikke nødvendigvis formulere det akkurat sånn når du snakker med ungen din. Så du tenker sånn, jeg litt bekymret for deg, ta litt sånne rundere beskrivelser i uttrykk for din bekymring, og snakke med hvordan har du det.
Si jeg i stedet for du.
Ja, for godt råd. Og si litt sånn, jeg ser at, hvordan har du det egentlig for tiden? Har du det bra? Hvordan det på skolen? Hvordan, ikke sant? Gå litt den veien, for eksempel, hvorfor spiste du ikke opp maten din? Hvorfor gikk du fra bordet med en gang? Eller, hvorfor har du spist så mye i går kveld? Hva det du driver med? Ikke gå rett på den, på det fysiske der.
Nei, og så som jeg sier, jeg i stedet for du. Det gjelder jo egentlig i alle samtaler.
Ja.
Fordi da blir det litt mer udiskutabelt. Det en følelse som du selv eier, og som du ikke dytter på den andre. Vi har ofte en tendens å dytte en del ting på andre.
Ja, det sant da.
Og da har man veldig lyst til, eller man har liksom ikke noen valg da, til å si nei. Det stemmer
så,
ikke.
Så eier bekymringen selv, som du så fint formulerte det. Og så skal du skille det helt fra, hvis noen utenifra, og dette her tenker jeg er viktig til alle foreldre, at hvis noen andre sier sånn, er ikke ungen din litt lubben, eller helsesøster ringer og sier, barnet ditt må gå opp en kilo, ikke sant? At systemet ikke helt perfekt rundt oss, som du sier, det har blitt litt smittet av fokuset på mat og ernæring, kanskje, og at det kan volde mer skade enn sunnhet.
Så det viktig å huske på også at en spiseforstyrrelse, en ting er liksom, hvorfor noen utvikler det, andre ikke. Man får ikke gjort så mye med de disponerende faktorene, men det vi får gjort en del med er de opprettholdende faktorene.
Ja.
Det som vedlikeholder på en måte lidelsen. Og noe av det som vedlikeholder det, som vi har undervurdert da, og ikke tar nok på alvor, jo nettopp at det sosiale ryker. Så det er livet utenfor på en måte får mindre og mindre plass, og spiseforstyrrelsen tar mer og mer plass. Nå det vi ønsker jo å få noe annet I livet til å bli viktigere igjen.
Ja, så hvis man klarer liksom, tenker du da sånn, og at man skal bruke mindre tid på å snakke og tematisere og legge til rett rundt måltidene for en som sliter med mat, og mer tid på sånn familieaktiviteter, og at vi skal kose oss I fellesskap.
Ja, eller normalitet. Altså, ja. Det å være sammen med venner blir fort ikke tid til, for du skal trene eller du skal følge en kostplan. Så på en eller annen måte, så definisjonen av frisk jo nettopp at noe annet I livet blir mer viktig.
Ja.
Og så blir det fort at hvis en nær person lider av en spiseforstyrrelse, så blir det fort mer av det samme.
Ja.
Så, og så hjelper personen til å se andre ting. Altså se at andre ting også kan være av betydning, og gi en mestring og gi en opplevelse av kontroll.
Men hvordan gjør man det da?
Ja, det jo ikke enkelt sagt enn gjort. Altså som jeg sa, spiseforstyrrelsen jo ofte en løsning for den personen som har det. Så ofte så det jo de som lider aller mest I starten jo familien. Mer enn kanskje den personen som har spiseforstyrrelse.
Mm.
Så jeg tenker også at her kan også kanskje være mer opptatt av å hjelpe familien I en startfase, og også hjelpe til å redusere konflikter, til å redusere frykt, stress, spesielt knyttet til måltider for mange, eller etterkant av måltider, og prøve å bevare noe av normaliteten også I familielivet, sånn at den personen som lider ikke erfarer at spiseforstyrrelsen får så stor grad av makt og
styring. Ja, det ikke må bli hovedpersonen ved middagsbordet, liksom, spiseforstyrrelsen selv.
Ja, det veldig uheldig.
Ja.
Både for den som strever med dette, men også for hele familien, ikke minst søsken.
Fader, det er så komplekst. Altså, jeg tenker at jeg må liksom oppsummere det med sånn her, hvis spiseforstyrrelser baner seg en vei inn I rundt deres middagsbord og inn I deres familieliv, så det liksom, det ikke bare I gåstein å bare spise litt flere brødskiver, eller liksom...
Nei.
Det er ekstremt mye mer komplekst enn det. Men så man må ganske raskt bare... Hvis du som hører på dette her nå tenker sånn, fader, jeg kjenner på en bekymring, da må du gå og finne hjelp, da.
Ja.
Hvor det man skal burde henvende seg? Hva det beste stedet man kan henvende seg hvis man trenger hjelp?
Det veldig vanskelig å være veldig objektiv her, da. Jeg jobber ved Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser I Oslo. Vi har et tjenestetilbud der som gratis, som drop-in,
ja.
Hvor man kan komme til en profesjonell og søke råd og veiledning for hva man ønsker av hjelp. Det et fint sted. Ellers så har man jo også ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser, et fint sted å komme innom på chat eller drop-in. Og det samme har vel spiseforstyrrelsesforeningen har også åpen drop-in, og både for foreldre, men også for personer som lider.
Tusen takk for at du kom til foreldre og det vente.
Takk som ble invitert.
Tusen takk for at dere hjelper meg å lage denne podcasten og sender meg tips til spørsmål og temaer og alt mulig. Jeg snakket akkurat nå med Bente på vei ut her at vi må lage flere episoder om spiseforstyrrelser, fordi at så vi trenger å ha en egen episode om liksom, overspising, og så trenger vi ha en egen episode om anoreksi og bulimi. Så hun kommer tilbake, bare så dere vet. Og så vil jeg bare si, ikke sant, noen temaer ligger jo meg nærere til hjertet enn andre temaer, og da deler jeg jo av meg selv alt sånn. Så tenker jeg at jeg håper likevel at dere som ikke kjenner dere igjen da, I mine subjektive opplevelser, jeg håper dere får liksom, noe ut av de spørsmålene og det eksperten forteller likevel. Og hvis jeg noen ganger deler for litt for mye, så føler jeg at dere burde si fra til meg. Da kan du godt sende meg en mail og si sånn, du tar for mye plass sammen med eksperten. For det konstruktiv tilbake til melding som jeg kommer til å lytte til. Jeg bare sånn at du vet det. Takk for at dere gir meg stjerne på iTunes og sender lydklipp. Jeg vet det kleint, men altså det sånn at du kan sende inn lydklipp enten av en historie fra hverdagen som mamma og pappa, hvor du ikke nailet det, eller du kan komme med spørsmål hvis det noe du lurer på, ikke sant? Som jeg kan svare på da. Eller du kan komme med ros til foreldre, eller med tips. For vi trenger tips fra andre foreldre. Hvordan nailer dere hverdagen? Hvilke små ting det du gjør hjemme, som andre kunne også dratt nytte av da? Vilde har gjort akkurat det. Hun har sendt et helt konkret hverdagslig tips til thea.klingenberg@gmail.com. Og det noe vi alle kan få bruk for, tenker jeg.
Jeg har et rent praktisk tips. Når man har små barn, så det veldig fort gjort at det kommer søl I sofaen. Spesielt rundt bleieslutt, men også ellers. Da det veldig lurt å ta sånne engangs tisselaken som du får kjøpt på apoteket og legge mellom sofaputa og sofaputetrekket. Da slipper du at tiss og oppkast og melkesøl og ja, hva som helst trekker ned i sofaputene, og du kan ta av sofaputetrekket og vaske det eller rense det når uhellet ute.
Jeg har aldri hatt tisselaken i min sofa, og det bærer den preg av. Det et veldig godt tips. Jeg har beige sofa som ikke kan hverken vaskes eller renses, fordi jeg i et svagt øyeblikk trodde jeg var en sånn person som kom til å naile det. Men det, der det blant annet en kjempestor fettflekk, som jeg ikke kan skylle på ungen min engang for å ha laget, for det var da jeg spiste pesto rett fra glasset i sofaen. FML. Så nå har jeg sånne saueskinn som ligger utover hele sofaen for å dekke over alt vi har spist i den da. Så til dere som ikke har havnet i den situasjonen enda, så vil jeg anbefale å følge Vildes råd og legge sånne små tisselaken rundt omkring. Men folkens, jeg elsker at dere hører på denne podcasten. Jeg ser dere på gata, nemlig av og til, og da er mange andre kule radioprogrammer føler jeg har sånne her hemmelige tegn. Og jeg har et forslag, hvis dere vil si hei til meg, ikke tør å si hei til meg, eller ikke sant, ser en annen som går og hører på foreldre, og det. Altså en eller annen sånn, vi kan ha en sånn secret greie, hvor du kan bare peke på høreproppene dine. Jeg så nemlig her forleden en sånn dame med blå ringer i øynene og barnevogn, som smilte til meg med et hjertelig smil, og så nikket hun, og så prøvde hun å gestikulere, tenkte jeg, ja, det skulle vært vårt internasjonale tegn, er at du peker på, hvis du peker på headsetet ditt, når du går forbi meg, så skjønner jeg at, at du en foreldrerådepitter. Trenger ikke mer enn det. Så slipper du å stoppe og prate. Vi trenger ikke å smalltalke, ikke sant? Men hvis du vil hilse, det selvfølgelig kjempehyggelig, altså. Men da kan dere nikke til hverandre, og alle som hører på foreldrerådet, pek på headset når dere går forbi noen andre med headset. Og så kanskje får dere nye venner og liksiden. Det kan hende. Men ja, velkommen. Hvis du for første gang i dag har hørt på denne podcasten, presenter deg gjerne. Gå inn på Facebook på Foreldrerådet sin side, eller send meg en melding eller en mail eller noe. For jeg liker veldig godt å være i kontakt med dere, og høre hvem dere og hvordan dere har det, om det noe jeg kan hjelpe dere med. Til neste gang, aller viktigst, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.